Vērtējums ir tāds, nu, vīrietis, ja viņš 40 stundas atļautās ir, ko viņš drīkst nostrādāt vienā pašvaldībā, teiksim, es uzskatu, ka tas ir stingri pa maz. Tāpēc droši vien arī vīriešu sporta skolotāji meklē darbu ārpus sporta zāles un dodās vai nu uz ārzemēm, vai tepat Latvijā pelnīt, teiksim, celtniecībā vai citā sfērā naudu. Nav nekāds noslēpums, ja mēs apvienojam vienu darbu vēl papildus klāt vai nedod Dievs divus, tas nozīmē, ka skolotājs vairs nestrādā savu darbu, bet viņš haltūrē.
Skolotājiem, ja tā minimālā ir tagad noteikti 280, labi, Dombrovski saka, vidējas Latvijā ir 550 platu skolotājiem, bet tas ir uz papīra, un tas ir strādājot klāt visu laiku liekas stundas, tāpēc, lai mēs varētu nopelnīt, mums visiem ir ģimenes, mums visiem ir bērni. Un tad ir tāds sāpīgs moments, ja mēs divi cilvēki ar augstākām izglītībām strādājam, un ja mums ir bērnu izskolojot, lai viņš mācītos, jāņem ir kredīts. Vai man maksās 5 lat vairāk vai mazāk, nemainīsies mana darba kvalitāte stundā? Protams, kad mēs varam teikt, nu jā, vienalga. Nē, man nav vienalga. Es gribu aiziet uz teātri, es gribu nopirkt avīzi, es gribu nopirkt žurnālu. Un primārais, man vēl jānāk ir skolēnu priekšā uzlīdz iedzīgi apģērbtam. Ja? Es nevaru kaut kā uzvilkt kaut ko un atnākt, un man jābūt sakārtotai. Jo, diemžēl, šie 30 bērni skatās uz mums priekšā, uz mums, ka mēs esam skolotāji, mēs esam cilvēki, varbūt kāds pēc mums grib līdzināties, varbūt kādam mēs esam piemērs, un ieejam veikalos, ceļam visas cenas, ceļam tikai kā skolotājs kaut ko grib paprasīt, un tad klausamies. Bet es vairs komentārus nelasu, jo es apstījusies, ir ļoti daudz labi vārdi teikt uz skolotājiem. Un pats labākais ir tad, ja es eju pa ielu, man nāk bijušie skolēni, tagadēji jau pasmaidot var pateikt labdien skolotāji. Ja? Cita novērtējuma jau nevajag, bet ir otra lieta, nu, ir tā materiālā puse. Un es saku, ir sāpīgi, ja mums diviem pieaugušiem cilvēkiem strādājošiem ir jālauz galvu, kā izglītot savus bērnus.